Amerikada qizlar futboli, oq tanlilar va shaharliklar sporti sifatida shakllangan. O'yinchilar mahoratini oshirish uchun ko'p pul to'lab klublarga qatnaydi. Minnesota shtati markazi St. Paul shahridagi notijoriy bir tashkilot jamoa tarkibini xilma-xillashtirish maqsadida muhojir, qochqin va kam ta'minlangan oilalardan chiqqan qizlarning futbol bilan shug'ullanishiga sharoit yaratgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Futbolchilarni har kuni uyidan, kvartirasidan yoki kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan xonadonidan mashina mashg'ulotga tashiydi. Kayl Jonson ham trener, ham haydovchi.
Transport jamoadagi qizlar uchun katta muammo. Ko'plarida mashina yo'q. Qizlar futbol o'ynashi uchun ularni uyidan olib ketishim kerak. Aks holda hech biri futbol o'yna olmaydi.
O'rta maktab futbol jamoasiga murabbiylik qilgan Jonson bir kun sportchilar uchun berilgan ziyofatga borib, komandalardagi tengsizlikka ko'zi tushadi. On the girls side, there's zero
diversity at all. There's no diversity. Qizlar jamoasida irqiy xilma-xillik yo'qligini ko'rdim. Jamiyatimizdagi boshqa elatlar vakillarining jamoaga kirmagani meni hayron qoldirdi.
They weren't being represented on that stage. 2 yil oldin Kayl Jonson qizlar notijoriy tashkilotiga asos solib, muhojir va qochqin oilalar qizlari uchun futbol va futzal dasturlarini ishlab chiqdi. Mainstream soccer
system is really the club. Amerikada futbol asosan klub tizimi doirasida rivojlanadi. Bunga esa mablag' kerak. Atrofimizda qanchadan-qancha iste'dodli qizlar bor.
Futzal futbolning sport zalida ichkarida o'ynaladigan shakli. Because it's a
bit faster game. You really have to. Futzal tez o'yin. O'yinchilar texnik mahoratga va tez fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Mag'lubiyatdan ham ko'p narsalarni o'rgansa bo'ladi.
Hey Blood Po Tailanddagi miyamalik qochqinlar lagerida tug'ilgan. Qizlar jamoamizda futbol mahoratimizni charxlaymiz. Ko'plarimiz qochqinlar lageridan chiqqanmiz. O'tmishimiz o'xshash. Bu esa do'stlashishga, murabbiyimiz bilan yaqinroq bo'lishga yordam beradi, deydi u. O'tgan yili Kayl Jonson kollej futbol murabbiylari uchun ko'rak uyushtirdi. Tadbirda ular turli jamoalar o'yinlarini tomosha qilib, o'zlariga futbolchilarni tanlashi mumkin.
Atigi ikkita kollej treneri qatnashgan bo'lsa-da, tadbir yaxshi o'tdi. Ular 3 qizni tanlashdi. Bu qizlar endi grant asosida oliy ta'lim olish imkoniga ega bo'ldi.
Kayl Jonson Vietnamda tug'ilgan. Urush tugashi bilan 6 haftalik go'dakligida uni asrab olishgan.
Mehrli oilaga tushib qolganim omadim bo'lsa kerak. Shu tashkilotni ochishimda ham umuman qilgan ishlarimda ularning hissasi bor.
Qizlar tashkiloti faqat koptop tepishni targ'ib qilmaydi.
Futbol yordamida mehnatsevarlik, tirishqoqlik, orzuga erishishni o'rganishadi.
Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.